Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Jofroana Godfroa indray no tsaroana amin'izao fahavalo ny volana novembra izao. Satria ity eveka tao amia ity no tsaroan'ny fiangonana amin'ity daty ity. Teraka tao Molincourt tao amin'ny diosezy Soissons i Jofroa na Godfroa. Fantandaza tamin'ny antsaram-panahy sy fitiavanamana ny fianakaviany izay nanamboninahitra teo an-tanàna ihany koa. Nanafitra fiangonana maro ny fianakaviany ary saika hita hatrany izy ireo amin'ny fanaovana asa soa amin'ireo fadiranovana mila izany. Zaza fahatelo Jofroa na Godfroa ary mbola kely dia nentin'ireo ray aman-dreny natolotra ho an'Andriamanitra tany amin'ny eveka tao Soissons izay tatatohany ihany moa ity zaza ity. Teo amin'ny efa dimy taonany ary Jofroa no nentin'ny tatatohany tany an-trano fitokanana monina tao Péronne ary no beazina tao. Rehefa nitombo fahendrena sy fahalalana izy dia no hamasiny natao eveka tao Noyon ho piretra na dia nandafa tsy mendrika izany aza. Notendren'ny konsilo eveka tao amia izy. Natahotra izany toeraboninahitra izany izy ka lasa nandositra, nisy nahita nefa izy ka nentina niverina tany amia ihany. Ary napetraky ny aritra eveka tao Reims tamin'ny toerana maheveka ny amia azy. Nitafy ny lamba volonondry matroka i Godfroa, tsy ny kapa, tsy ny kiraro na makivaky ireo vahoaka falina indray azy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Isan'andro dia mahantra 30 no miara-misakafo amin'ny Godfroa ary izy no manasa ny tongotr'ireo. Mamonjy ireo vehivavy manano tena sy zaza tsy manam-pia izy ary manatitra sakafo an'ireo boka tsaboana manokana. Miaro ireo voahilika sy voantsindry azo lena izy ary tsy menatra manitsy ireo manararoatra fahefana sy manao kolokoly. Tsy tantin'ireo tompomena kely izany toetrany Godfroa izany ka nandefasana izy ireo divay misy poziny izy. Nampahafantarin'Andriamanitra ny Jofroa nefa izany loza manantanina azy izany. Ady fandrobana, herisetra, izany no nanjaka tao an-tanàna ny Amiens ka nahatsiaro tena tompony andraikitra ihany Godfroa nahita ny fahotany reto vahoakany reto. Any heriny nandeha ho an'ny fikambanany Grande Chartreuse tany Grenoble izy a mba hanao asa fibebahana ho an'ireo ondriny a amin'ny alalan'ny famolahantena. Nandao ny diosezina izy taorianany Consile National nataon'ny vekan'ny Fransa tany Vienne. Noho ny fangatahany mponina tao Amiens nefa dia nanome baiko ny Godfroa ny vekan'ny voro tao amin'ny konsily tao Soissons ny 1500 mba hamerina amin'ny ny filaminana ao amin'ny diosezina. Fankahirezana, teny entitra, fiangaviana, fampanantenana, izany rehetra izany natao fa tsy nitsy vokany mihitsy a amin'ny fiovan'ireo vahoaka. Nampitahoriny Godfroa izay fahatezeran'Andriamanitra fa tsy nahoana izy ireo kory izany. Dia hitany Godfroa ny fampitehan'ny tanàna tao Amiens ary taorian'izay dia narary mafy izy. Tao amin'ny trano fitokanana monina Saint Crepin moa izy no nandray farany Eucharistie masina tamin'ny Lisiara eveka tao Soissons ary nodimandry ny 20 novembra 1500.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jofroa na Godfroa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Godo sy ny hoe Frido. Godo moa midika hoe Andriamanitra, Frido midika hoe fiadanana. Ka ny Godfroa zany na ny Jofroa dia azo dika hoe fiadanana Andriamanitra na koa hoe fiadanana Andriamanitra. Ny toetran'ireo mitondra an'izany anarana izany dia olona afaka manome ny hery rehetra sy afaka miezaka ninoninona natao a rehefa tia azo zavatra. Manana fianampana lalina sy miafina ary matotra izay izy ireo ary liana amin'ny resaka finoana azo fivavahana. Misokatra amin'ny hafa izy ary manana fiainana miafina. Mety ho be tipite, bibe alahelo ary mety ho tratra amin'ny fisalasalana izy ireo a ka tsy maintsy mitandrina sao dia tratran'ny famoizahona. Dia mirary andro rehetra Godfroy na Geoffroy izahay a hitondra an'izany fiadanan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy a ary irarena keo a ianareo teraka ny 8 novambra hitombo fahendrena sy fahalalana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.